Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Μένει ο Μωρικών. Ξεκινάμε. 3-5-2 είναι το σύστημα που θα παίξουμε σήμερα και εννοείται πως με Παναγιώτα Χρονοπούλου πολύ δύσκολα χάνεις. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τις μουσικές επιλογές και για την ηχοληψία σου, την εξαιρετική όπως πάντα. Λουκάς, πάντα μαζί. Λουκά, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε σιγά-σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι του ρεπορτάζ των ρεπόρτερ της Era Sport. Ξεκίνημα με Γιώργο Μίνο, ο οποίος είναι πανέτοιμος και θέλω να ξεκινάω τη μέρα μου με σένα, φίλε μου. Καλή, καλή σου μέρα, πώς είσαι?
Καλά, Βασιλάκη μου, καλά είμαι.
Τι γίνεται, πώς είσαι γενικώς στη Θεσσαλονίκη, τι καιρό έχει, πώς πάντα πράγματα, πες μου κανένα γιορτή που είναι σήμερα, ξεκινάς έτσι διαφορετικά συνήθως.
Σήμερα δεν έχει, σήμερα είναι μια μέρα η οποία θα, ο καιρός θα είναι άσχετος, έχει αέρα σήμερα, λίγο αργότερα θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη. Οπότε αναμένει σε όλη την Ελλάδα, αλλά περισσότερο στη, και στη Θεσσαλονίκη και εκεί που βρίσκεσαι. Θα ρίξει αστραπόμοντα και βροχές. Εδώ θα έχει καμινή θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς ένα.
Αστραπόβροντο, μάλιστα. Το κρατάω. Πες μου τώρα να το συνδέσουμε τώρα ωραία ποιητικά, περίμενε. Αστραπόβροντο.
Ποιητικά το σύνδεσα, ναι. Διότι πριν από 12 μέρες, εδώ μόνο στην Era Sport, ναι. Είχα αποκτήσει ότι σεισμικές δονήσεις θα έχουν.
Σε μένα, σε μένα το έχεις πει. Το θυμάμαι.
Αλλά
το επιβεβαιώνω.
Έγινε σεισμός στην Εύβοια, στο Προκόπηλο. Αλλά ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος βοήθησε και τελικά οι ανθρώποι πήγανε τα καταλήματα που έχει εκεί στη Μονή. Μια χαρά είναι. Γεροί να είναι, αλλά εκεί έγιναν οι σεισμικές δονήσεις.
Ναι.
Στον ΠΑΟΚ όμως είπα για όλα θα γίνουν. Και απομένουν 8 μέρες για να τελειώσει, για να ξεκινήσει η προετοιμασία. Νομίζω ότι δεν θα είναι αργά που θα ανακοινώσει ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτωχος Ιβάνης Σαββίδης, την επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ. Νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ. Περιμένετε και θα δείτε.
Αυτό που λες πάντως είναι, πώς να το πω, ρε παιδί μου, εντυπωσιακό και σε έναν οργανισμό όπως ο ΠΑΟΚ θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη μέρα. Απ' τη μία, εγώ βλέπω, Γιώργο.
Η μέρα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το πρωτάθλημα.
Ναι. Ναι, να σου πω κάτι, περίμενε τώρα. Το ξέρουμε. Εντάξει, ομάδα που κυνηγά το πρωτάθλημα κάθε χρόνο είναι ο ΠΑΟΚ. Λογικό είναι αυτό που λες.
Εντάξει, φέτος έχασε τα πάντα εξαιτίας πολλών πραγμάτων. Και ανάμεσα αυτά.
Για πες.
Νομίζω δεν έχασε το πρωτάθλημα. Που ήταν η καλύτερη ομάδα. Δεν έκανε το κύπελο. Που ήταν η καλύτερη ομάδα.
Ναι.
Στα χαρτιά, στα λόγια. Και τρίτον, έχασε τη δεύτερη θέση με ένα Παναϊκό ο οποίος ήταν λιπέτατος με 12 παίκτες και τραυματίστηκαν και δύο παίκτες, λέει ο Αλεξάνδρας. Και συνέχεια με κερδίσει και 2-0 και παίρνει το παλί και τα χάνει όλα. Αυτό τι σημαίνει.
Τι σημαίνει.
Τι σημαίνει.
Ποιος είναι υπεύθυνος ο μεγαλύτερος.
Οπότε θέλει μια νέα επανακίνηση. Ναι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται από τον μεγαλομέτωχο που αυτό βάλει τα χρήματα, αυτό παίρνει και αποφάσει. Δεν παίρνει θερμό, αλλά θα είναι αποφάσει τέτοιε για μια νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ. Τόσο, το χρονοδιάγραμμα στο διοικητικό τομέα, όσο και σε όλα τα πλούτα.
Άκου μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Έχει εμπειρία μεγάλη, θέλω να μου πει εσύ τη γνώμη σου. Απ' τη μία ενισχύεται διοικητικά και σε άλλα πόστα ο ΠΑΟΚ.
Ναι.
Για πράγματα που όντως είναι κανονικά όπως πρέπει να γίνουν σε μια ομάδα, για πράγματα που γίνονταν πολλές φορές από έναν άνθρωπο και μόνο, τον προπονητή. Τώρα πλέον πηγαίνει σε μια κανονικότητα, δηλαδή ο καθένας αναλαμβάνει ένα ρόλο. Εγώ θα μιλάω για αυτά τα θέματα. Εγώ θα λύνω αυτά.
Παλιά ήταν η ασπίδα.
Σωστά.
Ο προπονητής που ήταν για όλα. Αυτός αναλαμβάνει τα πάντα. Τώρα, για την περίπτωση χρονιά και τις περισσότερες χρονιές. Τώρα ο καθένας στο πόστο του. ναι. Μάτος, Βιερίνια, Νοταρίδης, Ελευθεριάδης, το τμήμα σκάουτινγκ και όλοι και όσοι θα βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, στο διοικητικό του κομμάτι, διευθύνων σύμβουλος ο Αγισίλας του Μασάντου, ο οποίος ήταν στο Παναθηναϊκό κανονικά, ενώ στον Άρη είχε μια σχέση για ένα μήνα. Κανονικά είχε στον Παναθηναϊκό. Υπάλληλος του Παναθηναϊκού, της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και τώρα είναι διευθύνων σύμβουλος, ένας πολύ καλός άνθρωπος με εμπειρία και γνώσεις και ένα βιογραφικό το οποίο θαυμάζει ο καθένας. Και θεωρούν στον ΠΑΟΚ και με την προσθήκη και άλλων ανθρώπων που θα έρθουν και με την προσθήκη ατόμων που θα είναι εντός και εκτός επί του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, η νέα σελίδα και η νέα εποχή, δεν θα αργήσει να έρθει.
Σε προβληματίζει μια μικρή καθυστέρηση που υπάρχει, εγώ τη βρίσκω λογική αν με ρωτάς, στο μεταγραφικό κομμάτι, από την άποψη ότι πρώτα χρειάζεται
όλα να είναι τακτοποιημένα. Όλα είναι τακτοποιημένα. Όλα είναι τακτοποιημένα.
Τι εννοείς ρε φίλε?
Τα πάντα.
Ναι. Μου επιτρέπεις να ρωτήσω έτσι, γιατί ό,τι βλέπω θες, ότι έχεις πάρει φορά πολύ μεγάλη. Περίμενε.
Ό,τι θες.
Λέω, τακτοποιημένα είναι, λέω. Κάτσε ρε, περίμενε. Περίμενε ρε, άσα με ρε. Ρε, τι τραβάω ρε, περίμενε ρε. Λοιπόν, να σου πω. Περίμενε, τακτοποιημένα δεν είναι όλα. Όταν μπαίνουν υπογραφές, τακτοποιούνται, το ξέρεις τώρα.
Εντάξει, και εσύ το ξέρεις ότι όταν γίνεται η συμφωνία, το τέλος για να την ανακοινώσουν απλά.
Λοιπόν,
οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δουλεύουν εκτιμερών και γίνονται ανελειπές συζητήσεις.
Δεν διαφωνώ ότι δουλεύουν οι άνθρωποι, γι' αυτό πληρώνονται. Θα κάνω all-in τώρα, άλλη ερώτηση. Θα πάω τώρα.
Ναι.
Λοιπόν, περιμένουμε προπονητή πρώτα για να προχωρήσουμε τα θέματα με τα γραφικά. Σωστά ή όχι?
Σωστά.
Ωραία. Έχει λογική αυτό. Αν δεν έρθει ο άνθρωπος και δεν αποφασίσει, πώς θα προχωρήσουμε τα θέματα μας όλα. Απ' την άλλη, κάποιοι στόχοι μπορεί να υπάρχουν ήδη και να τους στέλνει άμεσα. Θα προχωρήσει σε κάτι άμεσα, θα περιμένουμε κάτι από εβδομάδα, λες?
Όλα να θα ανακοινωθούν μετά από όταν θα πάρει, όταν αποφασίσει ο μεγαλομέτωχος, δεν θα αργήσει δηλαδή, από το Ροστόφ για να θα δώσει τις αποφάσεις, θα γίνουν γνωστές και από εκεί και μετά θα ανακοινώνονται και οι προσθήκες ποδοσφαιριστών και οι παίκτες οι οποίοι θα αποχωρήσουν και οι παίκτες οι οποίοι θα δοθούν δανεικοί. Πάντως ο ΠΑΟΚ είχε μια πρόταση για το Χατζίδη, 10 εκατομμύρια ευρώ από το Αμβούργο.
Το Χατζίδη λες, ναι, το Χατζίδη. Αλλά το απέρριψε το Χατζίδη. Ναι. Ο Χατζίδης θα παίξει πολύ περισσότερο φέτος από ό,τι έχω την αίσθηση. Στον ΠΑΟΚ.
Θα δείτε κι άλλα.
Ναι. Η πρόθεση ποια είναι τώρα, μια και είπες να κρατήσει η Χατζίδη. Εγώ θεωρώ το λογικό να έρθουν προτάσεις και για άλλους παίκτες.
Είπα ότι ο ΠΑΟΚ δέχτηκε μια πρόταση για τον Χατζίδη. Όπως δέχεται στα κάθε γραφεία των ΠΑΕ, οι προτάσεις και από μάναζερ και όλα αυτά είναι προτάσεις που είναι αρκετές. Δεν μπορεί κανένα να τα λέει.
Θα έχει Κωνσταντέλια, ρε παιδί μου, πρόταση, εγώ πιστεύω. Θα τον δώσει, θα τον κρατήσει.
Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Κωνσταντέλια είναι παίκτη του ΠΑΟΚ. Και ο Κωνσταντέλια είχε άδεια από τους γιατρούς του ΠΑΟΚ και από αυτό και γι' αυτό δεν παίζει στην εθνική ομάδα. Όχι ότι για οποιοδήποτε άλλα θέματα τα οποία διαιρέαν κατά φαντασία.
Ναι.
Και υπόθηκαν κατά φαντασία.
Καλά, εγώ σε ρωτάω τώρα για το αν θα μείνει στον ΠΑΟΚ, αν έχει μια πρόταση, ρε παιδί μου. Ναι, καταλαβαίνω.
Πήρε θέση εσύ γιατί, ναι, μεν αλλά παίχτηκε το θέμα.
Ναι,
ο
ναι.
ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντέλια έχει ήταν πρόβλημα στη μέση και γι' αυτό συστήθηκε του γιατρού για να ξεκουραστεί. Από την υπερκόπωση που είχε τελευταία παιχνίδια.
Ρε, η υπερκόπωση περνάει. Το ότι είναι παιχταράς δεν αλλάζει όμως. Θα έχει πρόταση ο ΠΑΟΚ, λέω. Είναι πιθανό να τον κρατήσει ή να τον δώσει.
Ο ΠΑΟΚ έχει Κωνσταντέλια τα επόμενα χρόνια.
Να τον κρατήσει, να μην το
νομίζει. Έχει συμβόλαιο, δεν δίνει.
Ρε, δεν διαφωνώ ότι έχει συμβόλαιο. Αλλά όμως σου δώσει 25-30 άλλο ζεστά. Αυτό ρωτάω.
Αν δώσει τον Μουζακίτη η κάθε ομάδα 70 εκατομμύρια, τότε πιθανό να το δώσει.
Βέβαια.
Έτσι, άμα το δώσει 70 εκατομμύρια.
Έτσι αυτό, λειτουργεί η ιστορία. Αυτό το ξέρω. Το ξέρω.
Λειτουργεί με την έννοια ότι αγορά και ζήτηση και το πώς κοστολογείται ο κάθε παίκτη. Δεν βλέπει το transfer που λέει ότι ο Μπουζακίτς είναι 40 εκατομμύρια και ο άλλο ο οποίο είναι παικταράς είναι 20. Τι λέτε. Έτσι τα βγάζετε.
Τα βάζει και με το transfer mark.
Έτσι δεν είναι.
Δυνατό. Γιώργο, είσαι χύμαρος, ρε. Είσαι χύμαρος. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Εντάξει. Έλα, καλημέρα, φιλιά.
Καλημέρα, γεια.
Ασχοληθεί λίγο με μηνυματάκια τώρα, μου να πάμε επόμενο συνάδελφο. Μίτσος Παοκάρα, καλημέρα Δημήτρη από Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα και στον Λούτσι, όπως υπογράφει. Μια καραμέλα λέει, έπρεπε πρωτάθλημα, κύπελο, ΠΑΟΚ, τι τραβάμε και εσύ και εμείς, λέει. Ευχαριστώ, φίλε, για τη συμπαράσταση. Στον Νικόλα, καλή σου μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε εσένα, αδερφέ μου, να είσαι καλά, και στον Άλυμο. Και στο Γιάννη, καλημέρα. Φερνάντο Σάντος λέει στον ΠΑΟΚ προπονητή ήθελε. Δεν νομίζω να θέλει ο Σάντος να κάνει τον προπονητή αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Νομίζω πως είχε έτσι και λες μια πρόταση για να κάνει άλλα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Εγώ την έβλεπα και πολύ ωραία αυτή την πρόταση, σε ένα πιο υψηλό επίπεδο, διοικητικό κλπ. Αλλά αυτό είναι δική μου άποψη. Και στον Νικόλα, καλημέρα. Να είναι καλά. Και τον ευχαριστούμε για το δικό του μήνυμα. Και ο Γιάννης στέλνει μηνύματα και αυτόν τον ευχαριστούμε. Προσπαθώ να προλάβω να διαβάσω περισσότερα, παιδιά. Τι έγινε, τι πάθατε σήμερα, χαμός. Πρωινό ξύπνημα για όλους. Όλα τακτοποιημένα, λέει, δεν πείθεται ο φίλος ο Γιάννης. Εντάξει, Γιάννη μου, τακτοποιημένα θα είναι μόλις μπαίνουν υπογραφές. Σιγά-σιγά θα γίνουν και αυτά. Πρέπει να έρθει προπονητής πρώτα εφόσον αλλάξει ο ΠΑΟΚ. Ναι, ωραία. Καλημέρα και στον Βασίλη. Κάποια μεταφέρονται, κάποια όχι. Το ξέρεις, Βασίλη μου, καλέ. Θα μας τρελάνει ο μήνος. Εμένα με έχει τρελάνει χρόνια τώρα, έτσι κι αλλιώς. Και ο Ηλίας στέλνει μήνυμα και λέει μετά για άλλα θέματα Παναθηναϊκού κλπ. Θα συζητήσουμε εννοείται. Θοδωρή, καλημέρα. Κώστα, καλημέρα. Όλοι στέλνετε μηνύματα. Κι άλλος Κώστας, καλημέρα. Και Τάσο, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά σε άλλα θέματα. Νομίζω με Ολυμπιακό μπορούμε να πάμε σιγά-σιγά για να δούμε τι γίνεται εκεί. Είναι σε λίγο μαζί μας ο Μπάμπης Παπάζογλου για να μας ενημερώσει για τα θέματα εκεί. Για το Μουντιάλ, όσοι ρωτάτε και ξεκινήστε, βλέπετε προφανώς στην δημόσια τηλεόραση, στην ΕΡΤ. Χθες είχαμε τα πρώτα παιχνίδια. Η διοργανώτρια, η ομάδα του Μεξικού, κατάφερε να επικρατήσει της Νότιας Αφρικής με 2-0 χθες, με ένα μάτς με τρεις αποβολές, με ένα διαιτητή με μέτρια αγγλικά, θα έλεγα εγώ, με αποφάσεις αμφιλεγόμενες, αλλά είχε ενδιαφέρον πάντως ως πρώτη αγωνιστική. Και η Νότια Κορέα κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της Τσεχίας στο δικό της πρώτο παιχνίδι. Πάμε στον Μπάμπη, τον Προανήγγυλα, είναι μαζί μας. Έλα, φίλε.
Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Τι γίνεται?
Καλά, καλά. Με μήνο ξεκίνησα, οπότε να είσαι gentle μαζί μου.
Ναι, θα είμαι. Ωραίο γκολ ο Ιμπομ.
Ο Ιμπομ.
Ναι. Ωραίο γκολ.
Εντάξει.
Η αλήθεια δεν κάθεσε να ξενυχτήσω, αλλά το είδα.
Θα δούμε κι άλλα. Θα δούμε κι άλλα, νομίζω.
Όχι, το λέω γιατί πέρασε τον Ολυμπιακό την Ελλάδα και τα λοιπά.
Ναι, σωστά.
Δύσκολο παιδί. Μα όχι ότι δύσκολο, λάθος. Λίγο περίεργο παιδί. Θα αλλάζει ομάδες. Μια χαρά. Αλλά παιχτάρας.
Έχουμε εκεί τώρα πάντως στην περσινή σεζόν 13, διάβαζα, ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει στις ελληνικές ομάδες στην πρώτη κατηγορία. 13 συνολικά άτομα, 13 νοματέοι. Α, δούμε κάποιους από αυτούς.
Τα Μουντιάλ έχουν ένα επιπλέον ενδιαφέρον για ένα και μόνο λόγο. Να βλέπεις παίχτες που ενδιαφέρουν ή ενδιαφέρουν κάποια στιγμή ελληνικές ομάδες. Και να βλέπεις παίχτες και να λες, αυτόν τον έχω δει με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, αλλά είχε τόσες πολλές φορές απασχολήσει η γραφή που νόμιζε ότι είχε παίξει τελικά στην ομάδα. Έστω κι ας μην είχε παίξει, δεν το έχει πάθει με κάποιους παίχτες. Ζερομπέρτο, ξέρω εγώ. Ή πίστευες ότι κάπου τον είχες δει με τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Ο πρώτος ήταν ο Ζαρντέρ της Πόρτο.
Ναι, κάθε καλοκαίρι, ναι. Σωστό.
Ναι. Πάμε.
Πάμε. Τώρα γράφονται πολλά ονόματα. Μου στέλνουν και κάποιοι φίλοι διάφορα εδώ για Ολυμπιακό. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να ισχύει και τι όχι αυτή τη στιγμή.
Η αλήθεια είναι, θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός χτυπάει σε αρκετά μέτωπα. Και είναι ξεκάθαρο αυτό και το βλέπουμε. Δηλαδή στην πραγματικότητα, έτσι, τι γίνεται. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές ανοιχτές περιπτώσεις στις οποίες δουλεύει παράλληλα ο Ολυμπιακός. Το σίγουρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν και στις μεταγραφές ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος 100%. Αλλά το σίγουρο είναι ότι την άλλη εβδομάδα, την Τετάρτη, έχει προγραμματιστεί να έρθει ο Μαθαίο να κλείσει μία θέση του δεξιού μπακ. Και από εκεί και πέρα είναι πολλές οι περιπτώσεις που είναι ανοιχτές. Και είναι και υπαρκτά, δηλαδή κάποια ονόματα. Είναι υπαρκτά, έρχονται και από το εξωτερικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, χθες βγήκε το όνομα του Ντένι Σουάρες της Αλαβές.
32, πόσο είναι.
30, περίμενα να σου πω αμέσως.
Νομίζω είναι 32, αν θυμάμαι καλά.
32, ναι, γιατί είναι τόσο πολύ που ξέρεις, έχουμε
Έχεις δίκιο, 32.
Το πιστεύεις ότι μπορεί να...
Κοίταξε τι γίνεται με το Σουάρες και τον κάθε Σουάρες.
Ναι.
Το είδαμε και στην περίπτωση του, το και το έλεγα κιόλας, και το είδαμε και στην περίπτωση του Νάι Λόπεθ. Οι παίκτες από την Λαλίκα και ειδικά όσοι έχουν παίξει και σε πιο υψηλό επίπεδο, γιατί έχει παίξει ο Ντένι Σουάρες σε πιο υψηλό επίπεδο, συνήθως έχουν προτεραιότητα το να μείνουν στην Λαλίκα ή επάσης να πάνε σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Στην περίπτωση του Σουάρες, ξέρω εγώ, να μείνει στην Λαλίκα. Το θέλει και η Θέλτα. Το θέλει να τον κρατήσει η Αλαβές, αλλά έχει συμβόλαιο ένα ακόμη χρόνο. Οπότε, ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα θέλει και ο παίκτης να φύγει, συνήθως βρίσκεται μια λύση. Ένα παίκτη που φέρεται τουλάχιστον τον έχει να τον θέλει με τη Λίμπα. Και το καταλαβαίνουμε γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι περισσότεροι παίχτες, μόνο και περισσότεροι, αρκετοί παίχτες από τη Λα Λίγκα, τους βλέπεις ότι προτιμούν να είναι στην Ισπανία, σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα και στην πατρίδα τους. Οπότε ναι, δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό. Θα το δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αλλά είναι μια περίπτωση που βγήκε και είναι υπαρκτή. Όπως η περίπτωση επίσης του ΧΑΦ της Λοριάν του Καντιού.
Ναι.
27 ετών ο Καντιού.
Και αυτός ακούστηκε, ναι.
Ναι, και είναι και ένα παιδί που είναι, ξέρεις, έκανε εκπληκτική σεζόν φέτος, έτσι, με την Λοριάν, ήταν στην καλύτερη ενδεκάδα, θυμάμαι καλά, της League One. Οπότε είναι αυτές οι περιπτώσεις στο τραπέζι.
Περίμενε, Μπάμπη, σε κρατάω λίγο γιατί θέλω και 3 λεπτά για ακόμα από το επόμενο μισάωρο.
Ναι,
οπότε κάνε την υπομονή σου, παρακαλώ.
Εννοείται.
Και τα λέμε σε λίγα και περίμενε. Πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με τίτλους και να γυρίσουμε πάλι εδώ.
Ακούτε Ερασπόρ.
Λοιπόν, χαμός από μηνύματα. Γιάννη, καλή σου μέρα. Για Τρίπολη, θα πάνε όλα καλά, φίλε, φέτος, αφού πήγανε πέρσι. Νομίζω πως και φέτος θα πάνε καλά. Τάκη, καλή σου μέρα. Ναι, είχε μια άποψη ο συνάδελφος συγκεκριμένη για τον Λουτσέσκου. Την είχαμε κουβεντιάσει. Αλλάζουν αυτά όμως, φίλε μου. Και για μένα έκπληξη είναι να ξέρεις αυτό, το ότι φεύγει, πώς δείχνουν τα πράγματα. Στο Βασίλη, καλημέρα. Και εννοείται σε όλους τους φίλους που στέλνουν ωραία μηνύματα, στέλνουν και ωραίες φωτογραφίες. Κάποιοι έτσι για να ζηλεύουμε εκεί που βρίσκονται. Μπάμπη, εμείς εδώ θα είμαστε. Έτσι.
Ωραίες οι φωτογραφίες. Τις ζητάω εγώ, να ξέρεις. Τις ζητάω συνέχεια για αυτό σου.
Α, ναι, οκ. Τους έχεις εκπαιδεύσει.
Ωραία, Βασίλη. Βασίλη, τώρα είμαστε εμείς στη δουλειά. Κάποιος είναι στην παραλία. Μας στέλνει όλη μια φωτογραφία. Ωραία είναι.
Ωραία είναι αυτό που λες.
Λοιπόν,
πάμε για 2 λεπτά και ακόμα. Θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα. Λες για δεξί μπακ. Θα πάρει κι άλλο.
Ναι, εννοείται. Αφού έχουμε πει ότι του Κωστίνα θα γίνει. Απλώς κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί.
Ωραία. Αριστερά μπακ μπορεί να πάρει ένα, μπορεί να πάρει και δύο.
Ένα σε πρώτη φάση.
Πώς να πουλήσει και δύο, πες. Να πουλήσει δύο.
Να πουλήσει τον Ορτέγκα. Έχω εξηγήσει ότι για τον Γιαννούλη, ο Ολυμπιακός τακτικά θα ήθελε πότε να δώσει τον Ορτέγκα. Το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνω αυτό. Ξέρεις, γιατί αν έχει θέσει 4 παίκτες σε μια θέση, δεν μπορεί να το πουλήσει εύκολα τον
Ορτέγκα.
Δεν θα τον πουλήσει σε καλή τιμή. Ο Γιαννούλης όμως ήταν εξαιρετική περίπτωση. Αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός. Πάμε παρακάτω.
Και θέλω να σε ρωτήσω αυτό ακριβώς με πρόλαβε. Πάμε παρακάτω. Γράφουν στη Γερμανία ότι δεν θα γίνει ίσως του ΠΑΟΚ. Ίσως να είναι και, πώς να το πω, και μια, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Τακτική αυτό που ακούμε βέβαια. Αλλά απ' την άλλη, αν δεν γίνει εκεί, λέω ρε παιδί μου, να επανέλθει, υπάρχει περίπτωση Ολυμπιακός.
Δεν μπορώ να το εκτιμήσω αυτή τη στιγμή. Έχει αποσυρθεί ο Ολυμπιακός. Τώρα, αν δεν έχει πάρει μπακ, γυρίσει ο Γιαννούλης. Αλλά το θέμα σε αυτή την περίπτωση είναι το παιδί να θέλει πραγματικά. Με ποια έννοια. Ο Γιαννούλης, είχα εξηγήσει, ο Ολυμπιακός δεν μπήκε στη διαδικασία να μιλήσει με την Augsburg χωρίς να έχει μιλήσει με την πλευρά του Γιαννούλη. Προφανώς είπε, είχε πάρει ένα OK. Αλλά όταν έφτασε στο κρίσιμο σημείο, γιατί ο Ολυμπιακός θα έβρισκε ουσιαστικά με την Augsburg, το παιδί ζήτησε χρόνο. Και κατάλαβαν στον Ολυμπιακό ότι. Ας πούμε, ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, ας πούμε, ξέρω ότι ο καθένας. Αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες πιέσεις στον παίχτη. Γιατί εντάξει, και ήταν στον ΠΑΟΚ, από την Κατερίνη, ΠΑΟΚ εκεί που πάρα πολύ κτλ. Δέχτηκε κάποιες πιέσεις προφανώς στο παιδί. Αν λοιπόν δεν σκέφτεται, δηλαδή ξεσκέφτεται το ναι, αλλά αυτό, εκείνο, το άλλο, δεν μπορεί να γίνει μια διαμεταγραφή. Αν είναι OK, γιατί να μην γίνει.
Ναι, και ξέρω
ότι ο Γιαννίλης ήταν ιδιαίτερη περίπτωση. Τη στιγμή που το παρουσιάστηκε του Ολυμπιακού η περίπτωση αυτή, σου λέει πάω να την πάρω. Γιατί είναι καλή ευκαιρία, είναι Έλληνας διεθνής. Τον θέλουμε, είναι καλός παίκτης. Δεν είναι. Τι το κάνεις, άμα σου έχει διευκαιρία. Και γι' αυτό έλεγα και με την Augsburg. Εγώ είχα μια απορία, Βασιλή. Ωραία, όλα καλά. Αλλά η Augsburg θέλει λεφτά. Ο Ολυμπιακός θα δίνει. Όποιος θα δώσει, δεν είναι, η Augsburg θέλει χρήμα. Όπως ο Ολυμπιακός, όταν πουλάει ένα παίκτη, όταν έχει 5 εκατομμύρια στο τραπέζι και ο παίκτης να πάει σε μια ομάδα που δίνει 3 ή 3,5 ή 4, ξέρω εγώ, είναι μια διαφορά. Πρέπει να ικανοποιηθεί και η ομάδα. Γι' αυτό λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά σε αυτό που με ρωτάς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει αποσυρθεί ο Ολυμπιακός. Ναι. Και αν δεν αλλάξει κάτι εντυπωσιακά, δεν έχει και νόημα.
Κατανοητό.
Θα πρέπει να είναι okay, ο παίκτης 100% ξέρει και πνευματικά.
Ναι. Κουβέντα θα κάνουμε άλλη μέρα και κάνεις και φανταζόμαι και εσύ όταν κάνεις εκπομπή για τους μουντιαλικούς, για παράδειγμα, σε Σεντερφόρ του Ολυμπιακού που να ξεκαθαρίσει το τοπίο εκεί. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι για τα χαφ.
Είναι ντόμινο, αλλά καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός πάει για δύο χαφ. Ανεξάρτητα τι θα γίνει με το Σουάρες και το Καντίου που δουλεύει ο Ολυμπιακός, δεν καταλαβαίνω ότι θα πάει για δύο χαφ. Θα πάρει τουλάχιστον ένα στόπερ, εγώ πιστεύω θα πάρει δύο στόπερ. Να δούμε την απάντηση που θα αποφασίσει ο Μαρμόλ τη Λας Πάλμας, που είναι ο πρώτος στόχος αυτή τη στιγμή. Θα πάρει έναν ακόμη δεξί μπακ. Αν είναι ο Τσάπρας είναι ok, αλλιώς θα το δει τι θα κάνει. Επειδή βγήκε στο Ινωφιάνο και το όνομα του Βρουσά έχει κάνει πολύ καλό ποτάσμα και παίζει μπακ το παιδί. Και πρόκειται τον Ολυμπιακό. Ξέρεις, βλέπουμε κάποιες κινήσεις που έχουν να κάνουν και με το ξέρεις ότι είναι Έλληνες. Είναι πολύ σημαντικό. Ή παιδιά που είναι από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Περίπτωση εξωγό του Σουρνάρα και τρίτος γκολκίπερ. Πάει για δύο γκολκίπερ. Έχουμε πράγματα και έξτρεμ. Υπάρχουν πράγματα στο τραπέζι και θα γίνονται πράγματα γιατί πλησιάζουμε στα μέσα του Ιούνιου και μέχρι το τέλος του μηνός πρέπει να έχει πάρει κάποιος παίκτης Ολυμπιακός να τους έχει οπωσδήποτε την πρώτη μέρα της προετοιμασίας.
Ευχαριστώ, Παμπή.
Και βέβαια και άλλες κινήσεις. Απλώς να πω ότι έχει βγει και ένα δημοσίευμα στην Ιταλία για τον Αντωνίο Διευθυντή να αναλάβει όλο το team δηλαδή, του Μαρινάκη. Δηλαδή, ενώ είχαμε και Ολυμπιακό και Ρίο Άβε και επίσης ότι το Ρήνο, σύμφωνα με τους Ιταλούς, έκανε ερώτηση για το Σαφέτσα. Έχουμε πει, Βασίλη, ότι η εκτίμηση είναι ότι μα έτσι μα αλλιώς θα μείνει στην Ιταλία ο Σταρφέτσα.
Να περιορίσει τη ζημιά ή να την καλύψει και τελείως. Γιατί αν μιλάμε.
Εκεί είναι ένα θέμα γιατί τα λεφτά
για 8 εκατομμύρια είναι πολλά.
Ναι. Είναι πολλά.
Ωραία, ευχαριστώ Πέμπη μου. Καλημέρα.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
Παναγιώτα Χρονοπούλου συνεχίζει στους ήχους και την ευχαριστώ. Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και αυτόν τον ευχαριστώ πολύ. Και πάμε στον Γιάννη Σαντορινέο, ακόμα έναν εκπομπάρχη εδώ. Γεια σου, Γιάννη.
Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα. Αυτές οι καταλήξεις σε άρχη δεν μου αρέσουν καθόλου.
Ναι, είσαι δυνατός πολύ. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα εκεί στην ΑΕΚ? Ξέρεις, μας στην αρχή έφερε τον Μπεχταράκη στα άκρα και λες, όπα, θα του χτυπήσει ένα πίσω από τον άλλον. Και περιμένει ο κόσμος τώρα καμιά φορά και γκρινιάζει και λέει, τι έγινε, ακόμα να κάνει μεταγραφή? Σήμερα δεν έχει μεταγραφή.
Κοίταξε, εντάξει, Ιούνιος είναι ακόμα.
Βέβαια.
Θα πω στον κόσμο Σαββατοκύριακο να αφήσει το κινητό να κάνει άφοβα τα μπάνια του.
Α, ωραίο, ωραίο. Έτσι, αν και οπότε, βλέπω βροχούλες λίγο, αλλά εντάξει, ναι.
Δηλαδή δεν περιμένουμε κάτι άμεσα, αλλά πάντα με έναν αστερίσκο γιατί ο Ριμπάλτα κινείται κάτω από τα ραντάρ. Απλά και εμείς παρακολουθούμε τις κινήσεις που γίνονται εντός του οργανισμού. Δηλαδή υπάρχει ένα μοτίβο όταν πλησιάζει η στιγμή μιας μεταγραφής. Οπότε φαίνεται ότι δεν περιμένουμε κάτι τόσο άμεσα, έτσι.
Έχεις εικόνα, καλά, τώρα απαντάω μόνος μου, δεν αποκλείεται να μπορούμε να έχουμε εικόνα εύκολα γι' αυτό, γιατί μπορεί και να τρέχουν παράλληλα δύο περιπτώσεις, αλλά αν θεωρείς εσύ πιο πιθανό να γίνει του χαφ ή του στόπερ πιο γρήγορα η μεταγραφή, λέω τώρα.
Κοίταξε τώρα, ο Ριμπάλτα, ακόμα και όταν μπαίνει τέτοια κουβέντα, σου απαντάει ότι ανάλογα με το ποια συμφωνία θα κλείσει πιο γρήγορα. Δηλαδή, μπορεί να νομίζει ότι οι διαδικασίες κινούνται γρήγορα για το χαφ και τελικά deal done να έχει με το stopper. Δεν είναι κάτι δηλαδή που το προκαθορίζει. Ακόμα και η μεταγραφή του Ζούμπκοφ, έτσι. Έγινε με τον τρόπο που έγινε, γιατί ήταν μια μεταγραφή που τη δούλευε ο Ριμπάλτα και από τον Μάιο άρχισαν να τρέχουν οι διαδικασίες και οι κινήσεις για να κλειδώσει αυτή η μεταγραφή. Έγινε το deal done και προχωράει. Βεβαίως, ο οργανισμός της ΑΕΚ θεωρεί ότι μπορεί να έχει κλείσει δύο μεταγραφές μέχρι να φύγει η ομάδα για προετοιμασία, που μαζεύονται 3 Ιουλίου και φεύγει για την Ολλανδία στις 6 Ιουλίου. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα μια μεταγραφή μπορεί να γίνει μέχρι τότε, τουλάχιστον δηλαδή μια μεταγραφή, αλλά θα δούμε. Αλλά για κάτι άμεσο, να σκάσει δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο, με αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να, να υπάρχει κάτι. Με αυτή την έννοια το λέω.
Σε προβληματίζει καθόλου το τι θα γίνει με τον Πινέδα και αν θα υπάρξει τελικά κάποιο, πώς να το πω, ένα all-in από, από το Μεξικό να δώσει τα 8 εκατομμύρια για να τον πάρει?
Βασίλη, δεν υπάρχει θέμα Πινέδα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, μόνο το Fox Sports που ξέρω ότι ακουμπάει η πληροφόρησή του στην οικογένεια έβγαλε ένα ρεπορτάζ που επιβεβαίωσε αυτά που λέμε εδώ και καιρό. Mm-hmm. Δηλαδή ότι η οικογένεια του Πινέδα δεν έχει δώσει δείγματα ότι θέλει να γυρίσει στο Μεξικό. Και ότι και ο ποδοσφαιριστής είναι αφοσιωμένος στο Μουντιάλ και ότι δεν υπάρχει καμία πρόταση στην ΑΕΚ από τη Μοντερέι. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Θέμα Πινέδα θα υπάρξει μετά το Μουντιάλ. Οι ενδείξεις όλες δείχνουν ότι θα πάμε σε ανανέωση. Δεν είναι το θέμα οικονομικό. Το θέμα είναι μια απόφαση της οικογένειας, οριστική, ότι τα επόμενα 4 χρόνια θα συνεχίσουν να ζουν στην Ευρώπη. Ζητήματα διαβίωσης και οικογενειακής προσαρμογής που υπήρχαν το καλοκαίρι του 24 και ήταν ο βασικός και κύριος λόγος που έχει κινητοποιηθεί όλη η οικογένεια για επαναπατρισμό, δεν υπάρχουν πια 2 χρόνια μετά και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η ΑΕΚ σε αυτό. Πέρα από την ευτυχία που έχει η οικογένεια ζώντας στην Αθήνα, είναι και ο Πινέδα σε πολύ καλή φάση, πρωταθλητής, προοπτική Champions League. Και σίγουρα η ΑΕΚ, αυτό το μπορώ να το πω με κατηγορηματικό τρόπο, δεν πρόκειται να δώσει τον Πινέδα παρά μόνο με τα ποσά που αναφέρονται στη ρήτρα. Από το Μεξικό δεν προκύπτει ότι μπορούν να κάνουν μεγαλύτερη πρόταση από αυτή που έκαναν πριν 2 χρόνια όταν απορρίφθηκε. Θυμίζω ότι πριν 2 χρόνια, ανεξάρτητα το τι γραφόταν, από το Μεξικό η πρόταση που είχε έρθει ήταν λίγο πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Φαντάσου τώρα για έναν παίκτη που λέμε τώρα στο σενάριο ότι δεν ανανεώνει και μένει ελεύθερος και έχει τη δυνατότητα να υπογράψει από το Γενάριο ως ελεύθερος. Δεν περιμένει κανείς από το Μεξικό να έρθει η πρόταση που να καλύπτει τα 8 εκατομμύρια της ρήτρας. Η ΑΕΚ δεν πρόκειται να παραχωρήσει τον Πινέδα. Ακόμη δηλαδή και αν τα πράγματα στραβώσουν, που δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, απλά βάζω όλα τα υποθετικά σενάρια στο τραπέζι.
Σωστά, ναι.
Ο Πινέδα θα μείνει μέχρι το καλοκαίρι του 27. Αλλά αυτό που γνωρίζω και καταλαβαίνω και από το ρεπορτάζ, επειδή επιμένω σε αυτό, δεν είναι το ζήτημα οικονομικό. Δεν υπάρχει περίπτωση η ΑΕΚ να μην ανανεώσει για τον Πινέδα για 100-200 χιλιάρικα. Αλλά πάντα με τη σκέψη ότι υπάρχει ένα πλαφόν στο μυαλό των ανθρώπων της ΑΕΚ ώστε να μην διαταραχθεί η ισορροπία μέσα στα αποδυτήρια. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι ότι μετά το Μουντιάλ θα υπάρξει και ανανέωση με τον Ορμπελίν Πινέδα. Αλλά επαναλαμβάνω, θα παίξει ρόλο η οριστική απόφαση της οικογένειας ότι θα περάσει τα επόμενα 4 χρόνια στην Ευρώπη και ο Πινέδα με τη φανέλα της ΑΕΚ.
Επιστρατεύεις λογική και ρεπορτάζ και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό το που μας εξηγείς και νομίζω πως ο Πινέδα είναι και κομβικός παίκτης για την ΑΕΚ. Αλλά απ' την άλλη θα σου πω και το εξής, γενικά τώρα αυτό για την Ένωση. Όταν πέρσι η ΑΕΚ με την αφετηρία που είχε, με όλες τις δυσκολίες, με καινούριο προπονητή τότε, με όλα αυτά που συνέβαιναν, πήγε τόσο καλά, νομίζω πως δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος για το πόσο γρήγορα γίνονται μεταγραφικές κινήσεις ή ανανεώνονται συμβόλαια. Φαντάζομαι συμφωνείς αυτό.
Κοίταξε, η ΑΕΚ έχει κινηθεί γρήγορα. Δηλαδή, οι ανανεώσεις του Μάνταλου, του Βίντα για 1 χρόνο και του Γκατσίνοβιτς για 2. Η απόφαση να μην συνεχίσει με τον Ρομπέρτο Περέιρα. Η λύση στην εργασία Γκρούγιτς-Ζωαμάριο. Το γεγονός ότι είναι σε transfer list ο Ιούμπισης με τον Ελίασον. Ανανέωσε ο Νίκολιτς. Που σημαίνει ότι για να ανανεώνει ο προπονητής, σίγουρα θα ανανεώσει και ο Ριμπάλτα. Απομένει να δούμε αν θα είναι μέχρι το 2028 ή μέχρι το 2029. Δείχνουν ένα μηχανισμό που κινείται μεθοδικά.
Σωστά,
ακόμα και η μεταγραφή του Ζούπκου.
Έχεις δίκιο.
Οπότε, ναι, δηλαδή είναι ένας οργανισμός που δεν κάνει τις υποθέσεις serial. Έχει μια ξεκάθαρη στόχευση. Δημιούργησε ένα περιβάλλον που με βάση και τις δηλώσεις που κάνουν οι ποδοσφαιριστές τους έχει κερδίσει. Αν θυμηθούμε το τι είπε για παράδειγμα ο Λούκα Γιώβιτς στη συνέντευξη που έδωσε στην Σερβία, είναι 100% ευχαριστημένος από αυτά που συνάντησε στην ΑΕΚ, από αυτά που του είπαν και έγιναν πράξη και από τις σχέσεις που έχει με τον προπονητή, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε δημιουργείται ένα περιβάλλον, μόνο θετική προδιάθεση μπορεί να προκαλέσει.
Ωραία, Τζον. Ευχαριστώ, φίλε. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Ο Game Changer Άρης Γάτας είναι μαζί μας. Καλημέρα.
Έλα, Βασιλή. Καλημέρα. Καλημέρα, τι γίνεται?
Τι κάνεις?
Καλά.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα για Παναθηναϊκό μερικά πραγματάκια για το τι πρόκειται να γίνει κυρίως στη μεσαία γραμμή, γιατί εκεί είναι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Με Γένσεν, με Καμαρά, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν ξέρω η δική σου αίσθηση είναι ότι θα έχουμε κάποια άμεσο κλείσιμο μεταγραφής.
Κοιτάξτε, χθες το πρωί τέτοια ώρα εγώ έδωσα την είδηση για τον Τάσο τον Μπακασέτα ότι έχει πάρει
εντολή.
Ο Μπακασέτας, ναι, να βρει ομάδα, γιατί δεν υπολογίζεται στα πλάνα του Νίστρου. Το ίδιο συμβαίνει προφανώς και θα συμβεί τις επόμενες μέρες και μάλιστα ποδοσφαιριστές, κυρίως για τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός επιχειρεί και προσπαθεί να πάει να κλείσει τις πρώτες του μεταγραφές, κυρίως στη μεσαία γραμμή. Η υπόθεση του Καμαρά φαίνεται να είναι πιο μπροστά από αυτή του Γένσεν. Είναι πάρα πολύ πιθανό μέχρι την επόμενη εβδομάδα που ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει την προετοιμασία του να έχουν γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο μία ή δύο κινήσεις.
Τόσο γρήγορα.
Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει η αίσθηση πια ότι ο Παναθηναϊκός βαδίζει σε ένα μοτίβο και σε ένα πλάνο αλλαγής σε αρκετές θέσεις και κυρίως στον άξονα. Δηλαδή στην Αγωγκαλιά να το πάω δόκιμα. Θα πάρει τερματοφύλακα, θα πάρει χαφ, θα πάρει και σεντερφόρ. Και από εκεί και πέρα τα επιμέρους ζητήματα, αν μπορείς τώρα να τα πεις επιμέρους, υπάρχουν όλα τα θέματα που είναι ανοιχτά. Δηλαδή τι θα γίνει στη δεξιά πλευρά. Υπάρχουν προτάσεις για τον Καλάμπρια από ιταλικές ομάδες. Και αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει την τελική του κίνηση για τον Τζάπρα. Ένα θέμα που ακόμη είναι ανοιχτό και είναι κυρίως στο οικονομικό κομμάτι. Για να κλείσει με κάποιες λεπτομέρειες, αν δηλαδή θα τελειώσει για τον Παναθηναϊκό μια διαφαινόμενη προφορική συμφωνία που υπάρχει. Και αυτό θα συμβεί και στην αριστερή πλευρά, δηλαδή για το ποιον παίκτη θα πάρει ουσιαστικά μπακάπ του Κυριακόπουλου. Και γενικότερα πάντως υπάρχει μια κολλησιεργία, Βασίλη. Δηλαδή δεν τρέχει γρήγορα ο Παναθηναϊκός στα θέματα αυτά. Και το λέω γιατί περνάνε οι μέρες και γιατί έχει 4-5 πολύ βασικά θέματα που πρέπει να κλείσει. Θα μου πεις ότι έχει ένα ρόστερ τεράστιο αυτή τη στιγμή και θα πρέπει πρώτα ή μάλλον παράλληλα να αποδεσμεύσει και ποδοσφαιριστές για να μπορεί να κάνει την αλλαγή, αλλά θα πρέπει άμεσα τουλάχιστον δηλαδή την άλλη εβδομάδα να έχουν προχωρήσει κάποιες κινήσεις από την πλευρά του Παναθηναϊκού.
Ίσως το πιο δύσκολο είναι αυτό που περιγράφεις και το έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές και εκτός αέρα, ότι το να πεις ένα παίκτη που έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, δεν λέω για τον Μπακασέτα τώρα μόνο, Βιλένα για παράδειγμα, βρες ομάδα. Ωραία, και πού να βρει. Και αν δεν βρει, τι θα γίνει. Θα κάτσει, θα περιμένει. Οπότε ναι, η ομάδα παραμένει στο ίδιο θέμα, στο ίδιο πρόβλημα.
Πληρώσει ο Παναθηναϊκός αυτήν την ιστορία τώρα καιρό. Την έχει πληρώσει ενώ οικονομικά αδρά. Δηλαδή του έχουν ξεμείνει αρκετοί ποδοσφαιριστές το προηγούμενο χρονικό διάστημα που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έκαναν μεγάλα συμβόλαια στον Παναθηναϊκό και δεν μπόρεσαν να βρουν ούτε τα μισά σε άλλες ομάδες τριγύρω. Αυτό είναι ένα ζήτημα που το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός στον υπερθετικό του βαθμό και το πλήρωσε γιατί οι αστοιχίες του παρελθόντος ουσιαστικά τον βαραίνουν και σε αυτό το σημείο τώρα. Δεν θα είναι εύκολο πάντως. Έχει 33 παίκτες στο ρόστερ αυτή τη στιγμή για να αποσυμφορηθεί και πάλι για τις μεταγραφές που θα κάνει. Θα πρέπει να φύγουν τουλάχιστον 10-12 προσφέστες. Είναι αρκετές από τις περιπτώσεις αυτές που έχουν και συμβόλαιο κάποιοι παίκτες από αυτούς. Και δεν θα είναι και εύκολο και στην αγορά να βρουν τα χρήματα αυτοί οι παίκτες που έπαιρναν στον Παναθηναϊκό το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχαν δηλαδή πολύ μεγάλα συμβόλαια και αναλογικά για την προσφορά που είχαν και στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε τώρα. Είναι μια περίπτωση στην οποία ο Παναθηναϊκός πρέπει να την αντιμετωπίσει. Η άλλη εβδομάδα είναι σημαντική γιατί θα έχει και την πρώτη συγκέντρωση, αλλά θα έχει και την κλήρωση που θα δούμε πού θα παίξει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι, πώς θα είναι δηλαδή αυτή η ευρωπαϊκή του πορεία και περιπέτεια η καλοκαιρινή. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και τα ζητήματα που συζητάμε κάθε μέρα για τα τηλεοπτικά και αυτά που φαίνεται ότι αλλάζει ένας χάρτης εκεί που είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια και ανακατεύεται η τράπουλα για στο θέμα αυτό.
Τον κόσμο που ρωτά πάντως, γιατί στέλνουν κάποια μηνύματα γι' αυτό, υπάρχει ένα τοπίο που διαμορφώνεται σιγά σιγά. Υπάρχει μια εταιρεία υπερκάπιτα η οποία παίρνει πολύ κόσμο μαζί της, αλλά όχι όλους. Ο Παναθηναϊκός τραβά ένα ξεχωριστό δρόμο και μάλιστα πήρε και τα δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδας για 3 χρόνια με αρκετά χρήματα και όλας τριπλασιασμό των χρημάτων σε σχέση με αυτά που πληρώθηκαν την προηγούμενη φορά που έγινε διαπραγμάτευση.
Εμπορικά για τον Παναθηναϊκό μπορεί να τον συμφέρει όλο αυτό που γίνεται, αλλά στο θέμα που έχει να κάνει με την, πώς να το πω, αν έχει να κάνει με τη δημοτικότητα, να το πω έτσι, ή με το εκτόπισμα που η ομάδα βγάζει μέσα από αυτές τις ιστορίες, είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να προβάλλεται από άλλο κανάλι στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, να τον βλέπουμε αλλού στα παιχνίδια του κυπέλου, να τον βλέπουμε αλλού στα παιχνίδια της Ευρώπης και να τον βλέπουμε αλλού στα φιλικά παιχνίδια.
Και η αγωνία του κόσμου καταλαβαίνεις ποια είναι τώρα, έτσι.
Όχι, θα μπερδευτεί λίγο η κατάσταση.
Πόσα θα πληρώνει ο κόσμος.
Ναι.
Αυτό.
Θα μπερδευτεί και λίγο η κατάσταση το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν είναι εύκολο, φίλος του Παναθηναϊκού, τώρα να προσαρμοστεί σε μια συνθήκη και να ψάχνει να δει το όνομά του. Και δεν αναφέρομαι, ξέρεις, στους φιλάθλους που είναι στην Αθήνα, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πλέον και στο τεράστιο Ολυμπιακό στάδιο θα μπορούν να πηγαίνουν και με φθηνότερο εισιτήριο από τη τηλεοφόρο να βλέπουν τα μάτς. Αναφέρομαι κυρίως φίλους του Παναθηναϊκού στην επαρχία και στο εξωτερικό. Και εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή δεν ξέρω πώς αυτό το πράγμα θα τρέξει και θα λειτουργήσει σε πρώτο χρόνο για να μπορούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να πρόσκοπτα και με, εντάξει, ένα οβολό ο οποίος θα είναι λογικός να τον δίνουν για να βλέπουν την ομάδα τους. Ξέρουν βέβαια αυτούς του Παναθηναϊκού, έχουν κάνει τις απαραίτητες προεργασίες και φαντάζομαι ότι όλο αυτό θα χαρτογραφηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και θα το δούμε να αναπτύσσεται.
Εντάξει, μου. Ωραία.
Μουντιάλ έχουμε.
Μουντιάλ έχουμε. Οπότε θα κουβεντιάζουμε τα υπόλοιπα. Εντάξει, τρέχουν παράλληλα αυτά και το Μουντιάλ.
Θα είδες τα μάτς.
Είδα λίγο το Μεξικό, όχι ολόκληρο το μάτς, όμως το βράδυ μετά δεν έκατσα τα ξημερώματα, δηλαδή. Δεν ασχολήθηκα.
Ναι.
Θα έχει καλύτερα μάτς και σε καλύτερες ώρες. Για όλα τα γνωστά είναι. Δεν σ' άρεσαν.
Όχι, όχι.
Εντάξει, είναι μια δύσκολη χρονιά που
έχει
περάσει.
Είδα και ένα κομμάτι για το δεύτερο παιχνίδι τώρα.
Ναι.
Αλλά δεν ξέρω. Μακάρι να μην επηρεάσει τώρα η ιστορία αυτή, η οποία έχει να κάνει με τα πολλά παιχνίδια, Βασίλη.
Πολλά ματς, ρε, πολλά ματς.
Πολλά παιχνίδια.
Και στο Μουντιάλ, αλλά και όλη τη χρονιά για όλους τους παίκτες.
Έπαιξε ο εγκέφαλός μας πλέον σε 200 παιχνίδια τη χρονιά.
Ωραία, σε φιλό. Έγινε. Καλημέρα.
Καλά, καλημέρα. Γεια σας.
Γιώργο, είσαι εκεί.
Παρακαλώ, εδώ έτοιμος.
Διατάξτε πες.
Κάντε ξανά τα παλιά τα Μουντιάλ, τα ωραία, με λίγα μάτς και τα λοιπά. Και θέλω να ξενυχτήσουμε να το καταλάβουμε. Τώρα έχουμε χάσει την μπάλα.
Ποιο είναι το πρώτο, το πρώτο που έχεις δει?
Είχαμε πάνω το κρεβάτι μας, εκεί τον πίνακα, σημειώναμε με ολιβάκι.
Τι να πρωτογράψεις τώρα?
Έλα.
Τι να πρωτογράψεις τώρα, λέω.
Τι να πρωτογράψεις και εντάξει, οκ. Okay.
Να σου πω το πρώτο.
Που λέμε εμείς στο χωριό μας.
Σωστά, overdose. Το πρώτο που είχες παρακολουθήσει ποιο είναι, Μουντιάλ? Θυμάσαι.
Να θυμηθώ και αν σκεφτείς ότι θα αποκαλύψω τώρα ότι είμαι το 68 γεννημένος.
Ναι.
Από τότε που θυμάμαι, σίγουρα ήμουν μικρός, θυμάμαι, μωράκι, τότε ήμασταν τα παιδιά του σεισμού της Θεσσαλονίκης, το 78, ναι. 20 Ιουνίου που πεταχτήκαν όλοι στους δρόμους, τότε που ήταν ο μεγάλος σεισμός 6,8 ρίχτερ στη Θεσσαλονίκη, είναι σίγουρα της Αργεντινής, έτσι, με τα χαρτάκια.
Σωστά.
Και Μάριο Κέντες και τα λοιπά, έτσι. Δηλαδή που συνειδητοποιώ τον εαυτό μου. Μετά κάναμε το δικό μας Μουντιάλ στη γειτονιά. Το 82. Θες να μαζευόμαστε στις τότε παλιές, αλλά αν είσαι μικρός, Βασίλη μου, δεν τα πρόλαβες.
Έχεις δίκιο, είμαι λίγο πιο μικρός. Δεν είναι κομπλιμέντο τώρα αυτό. Φαίνεσαι αρκετά μικρότερος, αλλά σε κάθε περίπτωση.
Είμαι η βιολογική ηλικία και η ηλικία.
Έτσι, αδερφέ μου, πες τα αυτά.
Η αρχική, έτσι.
Ναι, ναι.
Και τότε κάναμε τα φοβερά μου διάλα και στην περιοχή, γιατί με γέννημα θέμα Χαριλάου, στις περιβόητες Αλάνες, πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Και γίνονταν φοβερά πράγματα. Ήμουν Περού, για να καταλάβεις, με την άσπρη φανέλα, και είχαμε τότε πει στη μητέρα μας να μας κάνει μια κόκκινη κορδέλα, τη βάζαμε, την είχαμε βάλει με παραμάνες και τα λοιπά, για να είναι εκείνη η πλάγια γραμμή. Τι άλλο θες δηλαδή?
Τι άλλο να πεις, αλλά πλώς, όχι, μην αποκαλύψω, να σου πω ότι Γιώργος και Γιάννη στέλνουν τώρα ταυτόχρονα δύο μήνυμα και λένε όντως δεν του φαίνεται η ηλικία του Γιώργου. Τέλεια.
Ωραία.
Τέλεια.
Κερασμένα από μένα τα ποτά.
Τα παιδιά, ναι. Τι γίνεται τώρα, πες μου, έχουμε κανένα φοβερό νέο?
Υπάρχει αυτή η τέτοια η ώρα, έλεγα πριν κάποια στιγμή ο Άρης ήταν στο σημείο 0 πριν κανένα μήνα στο Θάνο Μπλούνα και του άρεσε. Τώρα θα πω ορατό τη 0. Οι περιβόητες εκφράσεις υγείας σειρμάτου και τα λοιπά. Συμπληρώνουμε σε λίγο ένα μήνα από τότε που τέλειωσε το πρωτάθλημα. Μόνο αποχωρήσει έχουμε στον Άρη. Και δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Σίγουρα δεν σημαίνει κάτι καλό. Θα μου πει οι άλλες ομάδες δεν κάνουν, ρε φίλε. Okay. Αλλά δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Και από μια που πιάσαμε τις αναδρομές, μου θυμίζει μέρες 87 όταν άρχισα να κυγώ δειλά-δειλά να λέω: θέλω να γίνω ρεπόρτερ. Τότε ήταν τη μοδά, όχι καν δημοσιογράφο, βαριά λέξη. που υπήρχε μαζική μετάταξη τον τότε ρεπόρτερ της εποχής από το ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Ήταν οι εποχές αυτοκρατορίας του Άρη. Ήταν το μπαμ που έγινε το μεγάλο. Τέτοιες μέρες, μεθαύριο. Έρχεται ο Σπανούλης τη μέρα που πήραμε το Ευρωμπάσκετ το 87 και υπήρχαν μαζικές μετατάξεις. Ανακάλυπταν το μπάσκετ οι καλοί συνάδελφοι εκείνης εποχής, η Ερατέρα, μερικοί από αυτούς. Και από τα μονόστιλα των εφημερίδων που ήταν το μπάσκετ έγιναν τα πρωτοσέλιδα και οι σελίδες και πάει λέγοντας.
Βλέπεις την ιστορία να επαναλαμβάνεται, να αλλάζουν το άθλημα. Γιατί στο Άρη, στον Άρη, στο μπάσκετ ακριβώς. Είναι αλλιώς τα πράγματα, όπως και να το κάνουμε αυτή τη στιγμή.
Όχι ακριβώς, αλλά δεν υπάρχει ρεπορτάζ. Είναι απίστευτο αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για αποχωρήσεις. Πέρασε ένας μήνας, έφυγε ο Θανασιάδης. Αυτή τη στιγμή, και για μένα είναι και αυτό σημαντικό, γιατί κάποια στιγμή, ακόμα και στις καλές μέρες του Καρυπίδη, έλεγαν εσύ, πρόεδρε. Κυρικά δεν είναι, αλλά δεν έχει σημασία, πρόεδρος είναι. Τι γίνεται με τη στελέχωση της ΠΑΕ? Ήταν μία από τις συζητήσεις και η αχίλλειος ήταν μέσα στο Άρη. Και τώρα έχουμε Δημήτρη Σχετάκης, εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης, για 4 χρόνια πήγε στην ΠΑΕ Ερακλής. Δεν χρειάζεται να κάνει και μετακόμιση ο άνθρωπος. Και ο Αγισίλας του Μαζάτος, εξέσπασε και ένας πόλεμος ίσως στα social media, πώς ήταν από τον Άρη ο γενικός διευθυντής και ανέλαβε SEO αναβάθμιση, έτσι, βέβαια, στον ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αλλά δεν ξέρει εσύ ο κόσμος, και δεν ξέρω να το έχουν πει και άλλοι συναδελφοί, είτε του ΠΑΟΚ είτε του Άρη, ότι ο Μαζάτος θεωρείται ο εξπερ, να μην πω ο μάγος γιατί είναι υπερβολικό, των αδειοδοτήσεων, των συμβολέων, των οικονομικών δεδομένων και ο άνθρωπος που μπορεί να διαχειριστεί και πάρα πολλά οικονομικά δεδομένα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ένα σημείο βέβαια και ο Άρης πλήρωνε, έτσι, καλά τα ψέματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της παρακμής. Πλήρωνε τουλάχιστον να συνεπίσει στους διακανονισμούς ή στις οφειλές του και παίρνει κανονικά αδειοδότηση και δεν είναι και τις περιπέτειες του παρελθόντος. Δηλαδή, μιλάμε για δύο ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά σε ό,τι αφορά τη λειτουργία μιας ομάδος. Και επαναλαμβάνω ότι ο Μασάντος θεωρούνταν ο άνθρωπος που μπορούσε να κοιμάται ίσως ο Καρβίδης σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δεδομένα. Χρωστάμε, δεν χρωστάμε. Αυτό με την FIFA, με την UEFA, τι θα γίνει. Πρέπει να έχεις πωλήσεις, πρέπει να έχεις αγορές και πάει λέγοντας. Τι γίνεται τώρα? Θα μου πεις ουδής αναντικατάστατος, έτσι. Αλλά αυτή η υγεία σειρμάτου, αυτή η κατάσταση που υπάρχει, με δεδομένο που είναι κοινό μυστικό. Υπάρχει οικονομική δυσφραγία. Περιμένει χρήματα από την Αλντρίγια για τον Διαντή. Ψάχνει να πουλήσει το Μωρόν. Δεν είναι καλά σημάδια.
Σωστά.
Έχουμε μόνο την ανανέωση του Γρηγορίου. Κάποια στιγμή την περασμένη εβδομάδα και ο Γρηγορίου αρχίζει και μοιείται στα του Άρη. Περιμένει αυτά που έχει πει, έχει ζητήσει να γίνουν πράξη.
Μάλιστα. Γιώργο, άλλο χρόνο δεν έχω, αλλά αυτά που μου περιγράφεις είναι ένα τοπίο το οποίο είναι προβληματικό, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε να αλλάξει, φίλε, αν και το στελεχειακό κομμάτι, είδες, ενισχύονται πολλές ομάδες και προφανώς ρίχνουν βάρος αυτό πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
Καλημέρα, καλημέρα, Βασίλη.
Καλημέρα. Παναγιώτα Χρονοπούλου, σε ευχαριστώ, κυρία μου, για σήμερα. Εννοείται, Λουκάς, πάντα μαζί στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο με 352. Παραμένετε στην Ερασπορ, πάντα κάτι ενδιαφέρον ακολουθεί.